aŭdas prelegon de doktoro Arthur Baur. Kiel mi anoncis fine de la lasta jaro, mia prelegserio pri muzeoj estas finita. Kompreneble tio ne koncernas aktualaĵojn, kaj tian mi prezentas hodiaŭ, legas Heidi Baur.
Ĝis antaŭ nelonge la plej malmultaj personoj en Zürich sciis, ke en ilia urbo troviĝas tre riĉa muzeo dedicita alla historio de la kuracarto, kvankam ĝi ekzistas jam 60 jarojn. La kaŭzo de tiu cindrulina stato estis ĝia malpraktika lokigo en la turo de la universitato, kiu estis kvazaŭ ekster la mondo. Nun la afero komplete ŝanĝiĝis. La muzeo ricevis tutte novajn ejojn en unu etaĝo de malnova sed tutte renovigita domego, mese inter aliaj domegoj de la universitata centro. Ĝi situas nun apud multe trafikata strato kaj estas sen probleme alirebla de la granda publiko, cetere sen page. La muzeon creis privata curacisto Gustav Adolf Wehrli, kiu vivis de 1888 gis 1949. Li estis pasia collectisto, sed eble ne tre lerta diplomato, char li ne successis havigi al sia collecto de instrumentoi cae documentoi pri la historia de la medicino la attenton cion gi meritis, ec ne en la propra universitata facultato. Tamen, en 1932, la cantona de Zürich, ciel responde zulo de la universitato, accettis la collecton, donis algi modestan locon, cae nomis Wehrli cefo de la collecto cun tre modesta salairo. Hodiaŭ la historio de la medicino estas propra faco en la universitato con aparta plentempa profesoro, cae la museon estras propra plentempa conservatoro. Do, la faco pri kiu devis batali Wehrli nun estas plene rekonata, sed el la vidpunkto de la publiko plej grava aŭ interesa estas la muzeo, kiu nun estas translokigita kaj modele renovigita kaj aranĝita. Ĝia temaro ja interesas ĉiun homon, ĉar sano kaj malsano estas esencaj elementoj de lia vivo. Plie, la historio de la medicino estas parto de la historio de la generala kulturo, kaj estas same malnova kiel la homaro mem. Tion pruvas post signoj de operacioj, kiujn malkaŝas al ni trovitaj skeletoj de la unuaj homoj. La muzeo posedas pli ol 100,000 objektojn, sed por la ekspoziciado estas elektitaj la plej instruaj kaj kompreneblaj objektoj. Ni volas kune fari rondiron tra la salonoj de la muzeo. Enirinte, oni unue estas frappata de etnografia kolekto, kiu montras, kiel ĉe primitivaj popoloj, la funkcio de pastro, sorĉisto kaj kuracisto estis unuigita en la sama persono, kaj kiel credo kaj superstitio tie devis anstataŭi la efektivan scion pri la karaktero de malsanoj kaj la eblezzo ilin kuraci. Post malgranda sekcio pri la ideoj de la medicinistoj en la antikva kaj mezepoka tempoj, sekvas la sekcioj, kiuj montras la evoluon de la diversaj branĉoj de la medicino. La instrumento de la chirurgio gis antau 150 jaroi povas timigi la visitanton, kiu equidas la segilon per kiu la armeae chirurgoi amputis cruroin au bracoin, au la pinciloin per kiu ili tiris cugloin e la corpoi de la soldatoi. La grandan revolucion effectivigis la el trovo de la narcoso, do la anestesio, al cio sequis la antisepso cae la asepso. Do la metodo in cio la chirurgo evitas la alporton de infectantae germoi. La historio de la dentopatologio montras la transiron de la voyagiantai dento el shirantoi, cioi laboris publice sur foiroi, alla moderna pritractado de la dentoi, cio hodio dedicas sin tre forte alla profilactico, pli bone estas purigi bone la dentoin, anstatau poste bori. Frappas en tiu sectio la visitanton mal nov moda seggio por la paciento con apude bor machino cion funcciigis la dentisto tretante per sia piedo. Ancor tiel oni povis bori ciel mi mem foie spertis en villaggio ciam mi estis infano. En uno salono oni vidas multain machinoin el trovitain la lasta iarcento, per cioi oni povis correcti, respective recutimigi membroin de la corpo post deformigo. Lau mia scio, oni hodiau preferas fisioterapion per personae faculoi. Alia salona estes dedicita alla grandai epidemioi. En pli fruae tempoi tio estis antau cio la pesto cae cholero. Sed ancau la sifiliso longe ne estis curacebla cae en la lastai arcentoi la tuberculoso au ftiso mortigis sen nombrain homoin dum oni odiau fermas la sanatorioin en la montaro. Aliflanque ancau nia tempo suferas pro epidemioi. Ciel veras curgio evoluas la malsano cion oni nomas AIDS. Curacilo mancas, tiom pli gravas la profilactico, por ciu la curacistoi recomendas la condomon. En la museo pri la historio de la medicino, pri cio me estas parolanta, aparte placas alla visitantoi quar chambroi, cioi esas originale meblitae cae installitae, nome eio cun malnovae cae contrastantae modernae apparatoi, por medicinae laboratiae analisoi. Plie, uno chambro de practicanta curacisto antau 100 jaroi, plie, uno chambro el appenzela camparana domo con seggio construita por nascantai virinoi, apparato cion oni hodiau nepre ne utiligus, cae fine installita apoteco el malnova tempo con tre belai medicamentuioi el faienzo au porcelano. Mia rondiro estas finita, sed ne completa, se tiel riccian museon oni ne povas prescribi en 10 minutoi. Certe estas, che tio museo ac iris al si elstaran locon en la amplexa peisaggio de svisai museoi.
Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando, ci concernis la tute renovigitan Museon pri la historio de la medicina scienzo en Svislando. Bonvolu ancau scribi al ni pri viai impresoi, nia adreso estas Svisa Radio Internazia, 3000 Bern 15, Svislando. Gis reaudo.